Blaðsíða 44 Hver ert þú? Ekki éta mig, hrópa ég og stekk frá skrímslinu. Það starir á mig tómum augum og hallar höfðinu. Skrímslið mælir mig út frá toppi til táar. Það sem ég geri næst kemur jafnvel sjálfum mér á óvart. Ég rétti fram höndina. Eins og til að bjóða skrímslinu að þefa af henni. Það virkar allavega á hunda. Sssss, segi ég sefandi röddu. Skrímslið stígur nær mér með nasirnar þandar. Ég reyni að anda rólega, sýnast öruggur og óhræddur. Hundar finna víst lyktina af ótta og skrímsli eflaust líka. Segi ég aftur. Mér dauðbregður þegar skrímslið opnar kjaftin. Hvassar tennurnar eru svo nálægt hendina á mér. Allt of nálægt. Ég kippi hendinni til baka. En þá reisir skrímslið sig við og hefur upp raust sína. Hver ert þú? Rýmur það hátt og frussar á mig í leiðinni.